Tak 13 let dělí závěrečnou scénu knihy Ezdráš, nebo téměř 13 let, od té Nehemiášovy modlitby v první kapitole. Působení znalce zákona Ezdráše a místodržitele Nehemiáše se časově překrývalo, to už jsme se na to dívali, na té časové ose. A kdybychom si chtěli takto na začátku, když otevíráme knihu Nehemiáš, říct nějaký rozdíl mezi Nehemiášem a Ezdrášem, tak bych řekl, že Ezdráš byl tiší povahy než impozantní, prakticky založený Nehemiáš. Na rozdíl od Nehemiáše nevystupuje tolik ze stránek biblického textu Ezdráš. Když to teď Nehemiáš, toho tenta budeme mít, bych řekl, téměř pořád. Národ byl velkým dlužníkem těchto odhodlaných mužů, kteří měli rozdílné osobnosti a dary. Myslím, že i právě v těchto dvou knihách můžeme vidět to, jak je dobře, když se lidé v Božím díle mohou doplňovat. Lidé s různými dary, s různými obdarováními, s různým temperamentem a mohou se vhodně doplňovat. A to je Boží záměr. Na rozdíl od Ezdráše, který uvádí takový celý seznam svých předků, tak se tady Nehemiáš vlastně zmiňuje jenom o svém tatínkovi. Celá ta biblická kniha začíná, že to jsou příběhy Nehemiáše, syna Chakaliášova, který jmenuje pouze svého otce a potom později i svého bratra Chananýho. Nehemiáš se pravděpodobně už narodil v zajetí, nějak se dostal až na místo číšníka perského krále Artaxerxa a jako číšník byl vlivným úředníkem královské rodiny. Číšník byl vlastně takovým předsedou vlády a ceremoniářem v jednom. V dobách intrik a politických vražd, což zrovna toto období, kdy se nám střídala Babylonská říše a teď už jsme v Perské říši a mezi tím uběhlo jenom 70 let, tak tam riziko opravdu bylo. Nehemiášova práce byla rizikovým povoláním, protože číšník ochutnával víno předtím, než bylo podáno králi. Další tou číšníkovou zodpovědností bylo střežit monarchovy ložnice. Dalo by se říct, že Nehemiáš se tak dostal na tu správnou stranu, jednak na tu vítěznou, dostal se do bezprostřední blízkosti člověka, který byl ve velmi vysokém postavení. Co by mu mělo z lidského pohledu chybět? Žil v přepichu, o jakém se nám ani nesnilo. A to už máme naši bujnou fantazii hodně rozvinutou i třeba díky filmům, takže si dovedeme lecos představit, jak to vypadalo třeba i tenkrát, jak to byly přepichové paláce. Ale popravdě řečeno si myslím, že stejně si v reálu vůbec ani nedovedu představit, že bych pil se ze zlatého poháru. Pořád. Rozumíte, těch našich pár gramů zlata, které jsme našetřili na snubní prsteny, to je úplně jiná kategorie. Žil v přepichu, ale přesto byl mužem, který hledal něco víc. Šel dál. Chtěl něco víc. A když teď odhlédneme od Nehemiáše a podíváme se na to z Boží perspektivy, tak zjistíme, že to byl Pán Bůh, kdo stanovil, že Nehemiáš bude pravým mužem na pravém místě, aby ho mohl použít. Tak jako si použil královnu Ester, tak se do tohoto vysokého postavení dostal i Nehemiáš. A do této chvíle, než se tady vlastně s Nehemiášem setkáváme, tak to byla přípravná role, přípravná část v Nehemiášově životě, aby teď, v této fázi, Nehemiášova života měl sehrát důležitou úlohu v Božím plánu. Možná to je těžké si to takto představit, že náš život může být rozdělený do fází, kdy nás Pán Bůh připravuje, a potom teprve to přijde. A teď si představme, že celá ta politická kariéra byla jenom dobou příprav. Mnozí by už řekli, to už byl dávno vrchol. Ale z toho Božího pohledu to vrchol ještě nebyl. Z Božího pohledu se Nehemiáš zanedlouho měl stát tím, který pomůže Božímu lidu jít dál. A číšník Nehemiáš nezapomněl na svůj lid. Byl připraven vzdát se luxusu královského dvora a jít do Jeruzaléma. Já jsem tu mapku tady promítl z toho důvodu, abychom se jednak uvědomili, že se mluví o Šušanu, nebo chcete-li Susách, Susy, které jsou ještě asi o 400 kilometrů východněji od Babylona. Tady až někde v dálce máme Jeruzalém, který je od něj tak vzdálený, tak neskutečně vzdálený, asi tak, jako je v našich myšlenkách vzdálený Kyjev. A to Kyjev je nám ještě blíž, než byl Šušan do Jeruzaléma. Ovšem, jeho pojilo s Jeruzalémem jedno pouto. A on to říká v té modlitbě, prozrazuje to na sebe, on si dobře uvědomuje, že přestože je tady, že Bůh si zvolil jako místo svého přebývání tady. A on přestože mu celý ten luxus, nádhera Šušanu mohla zastlepit zrak, on stále viděl, že tady je místo, se kterým má Pán Bůh své plány. Ne, že by tady neměl, však tam taky měl Pán Bůh své plány. Měl tam své plány s Nehemiášem. Měl tam své plány s Ester, měl tam své plány i s další, tou židovskou komunitou. Ale přeci jenom ty Boží plány Nehemiáš vnímal, že jsou důležitější než ty jeho. Zkusme si to představit, že by Nehemiáš vedl, dejme tomu, takovou spořádanou rodinku. Plánoval by si, že z Šušanu to už není zas tak daleko na pobřeží, a tak proč by si tam nemohl na pobřeží udělat nějakou vilku na důchod? Po poctivé práci zasloužený odpočinek. A tímto směrem by mohl uvažovat. Je potřeba šetřit, je potřeba se připravovat na stáří, že tenkrát o důchodové reformě ani vůbec nemuseli uvažovat, protože žádná důchody nebyly. Takže si mohl něco zajišťovat na stáří a potom si najít nějaké pěkné místečko, přestěhovat se tam a žít v poklidu dál. Jenomže Nehemiáš nežil s touto perspektivou. Přestože si to mohl docela dobře zařídit. Nehemiáš prožil to, že Boží plány jsou důležitější než ty naše. Zajímavé je, když si uvědomíme, co to znamená Nehemiášovo jméno. Nehemiášovo jméno, a to je na těch biblických jménech krásné, že zvláštním způsobem korespondují s tím, jaký ten člověk je a nebo co má udělat. Nehemiášovo jméno v překladu znamená Hospodin utěší. Pán Bůh utěší. A tak i symbolicky jeho jménem přiléhavě shrnuje jeho službu zkroušeným židům, kteří žili v troskách Jeruzaléma, hlavního města Judska. Podíváme se aspoň krátce na obrázky, které ukazují vykopávky toho města Susy, Šušanu, Toto je ten palác. Tady vidíte dnešní Šúša nebo Susy. Krásný palác. Žádná, jenom malinká velká, však tam byl jeden z nejmocnějších vládců. Tady se můžeme dívat na jednu z rekonstrukcí, jak vypadal třeba v tom Šúšanu jeden z chrámů. Tedy obrovské komplexy. A to Šúšan bylo jenom letní sídlo krále. Letohrádek, bychom v našich podmínkách řekli. Tu hloubku bohatství, luxusu můžeme vidět i na tom, co se z toho Šúšanu zachovalo. Tady můžete vidět alespoň reliéf okřídlené sfingy, která se tam zachovala, je tam dodnes. Jak pokročilé technologie měli. Jaci byli šikovní. Ale přesto pro Nehemiáše to nebyla konečná. Přesto, že se může stát a stává, že luxus oslepuje, tak Nehemiáše neoslepil. Nehemiáš tam fungoval za vlády krále Dareja II., který vládl v letech 423 až 404 před naším letopočtem. A celé to jeho vypravování je jakýsi deník, záznamem. Už jsme si Nehemiáše trošičku představili. Kdybych měl jenom krátce představit celou knihu, tak bych řekl, takovými klíčovými slovy pro celou knihu je modlitba a práce. Modlitba a práce. A jsou to ideální faktory pro dělníka v Božím království. Modlitba a práce. Nejenom, že se modlil a pracoval on sám, ale nadchl i své následovníky, aby jednali také tak. Je to tedy kniha, která by nás měla povzbudit k prosbám, modlitbám a ke službě. Kdybychom si aspoň takto teď na začátku krátce rozdělili, tak těch prvních 7 kapitol se týká obnovení jeruzalémských hradeb, ty následující kapitoly od 8. kapitoly do 13. se soustředují na obrození nebo obživení Božího lidu. Takže už víme, Nehemiáš jako číšník, Nehemiášovu vlast už také známe, Nehemiášova původní vlast, Judsko, byla tisíce kilometrů daleko, přesto si na tu svoji vlast a její lid uchoval vřelou lásku. Vážně se zajímal o osud potomků, kteří se téměř před stoletím pod Zerubábelovým vedením vrátili do Judska, to je ta první vlna navrátilců, i o osud těch, kteří doprovázeli Ezdráše v roce 458 před Kristem. A rozhodně u Nehemiáše nemůžeme sledovat, že by to byl jenom nějaký záchvěv nostalgických vzpomínek na staré dobré časy, že tak se zeptat, tak jak se jim tam daří. Ne, ten jeho zájem vyrůstal z přesvědčení, že Bůh vyvolil židovský národ, daroval mu judskou zemi a že toto darování země je součástí Božího plánu. A dokonce, že to jde tak daleko, že přeci součástí Božího plánu bylo přivést Pána Ježíše na tento svět, zemi Izrael, aby zemřel za hříšníky na kříži. Když tedy přichází pro Nehemiáše rok 445 před naším letopočtem, což je, tam máme dokonce napsáno, že to byl měsíc Kislev, což je listopad, prosinec, tak si to můžeme představit tak nějak zhruba před Vánocemi se to stalo. Přišel Nehemiášův bratr Hanani z Judska se smutnou zprávou o zbylých Židech. A tato jediná návštěva naprosto změnila celý běh Čišníkova života. Stala se v skutku přelomem v dějinách Židů a v dalším vývoji událostí. A je to zvláštní, jak velmi mnoho může záviset na něčem, co se původně mohlo zdát triviální nebo nedůležité. Návštěva bratra. Stejně tak bychom mohli jmenovat jiné příklady z historie. Například 95 tezí, které Martin Luther přibyl v poledne 31. října 1517 na dveře hradního kostela ve Wittenbergu. A najednou, jako kdyby z toho, jak tam připevnil ty teze, Pán Bůh zažehl protestantskou reformaci. A nebo z jiného soudku. Teď byste mohli vidět nový film, zatím je tedy jenom z titulky, ale začal teď, myslím, běžet i v našich kinech. Je to film Kazatel Kalašnikov, takové strašně zvláštní jméno. A to byl člověk, bych řekl, grázl na X-tou, který se nebál sáhnout pro zbraň, fetoval, všelicos dělal, ale jeho manželka, když on byl ve vězení, a to je pravdivý příběh, se obrátila. Ona předtím byla striptérkou, ona se obrátila, on se vrátil z vězení a teď byl teda šokován, co se to tam doma stalo. Nutil jí, aby se vrátila do podniku a začala vydělávat, jak vydělávala předtím, ale ona se nedala. Šel na bohoslužbu, uvěřil, byl pokřtěn a začal chodit. Jeho život se srovnal, bych řekl. A teď k čemu mířím v jeho životě? Najednou do toho sboru přišel jednou jeden pán, bratr, který přinesl zprávu o tom, že je bratři v Africe potřebují. A on, protože tou dobou měl firmu, ve které spravoval domy, tak se rozhodl, že se tam zajede podívat. A tady ta malá návštěva z Afriky v něm vzbudila celoživotní zájem o Afriku a pomoc v Africe. Nebylo to všechno na růžích ustláno. Když se podíváte na ten film, zjistíte, že to není úplně jednoduchý film. Na konci si řeknete, to je tvrdé, protože vám teď nebudu prozrazovat všechno, ať se na to v klidu můžete podívat, protože jsme se ještě vůbec nedostali, proč mu říkali kazatel Kalašnikov. Ale jenom to říkám proto, že jsou malé věci v našich životech, které můžou způsobit něco velkého. Jako v Nehemiášově životě, to byla návštěva jeho bratra. Dalo by se říct nevinná otázka, jak se daří. Ale odpověď přicházela do Nehemiášova připraveného srdce. To nebyla jenom otázka, tak aby řeč nestála. To byl jeho zájem. Co se děje v tom Jeruzalémě? Pověz mi to. Tak Hanani a jeho družina spravili Nehemiáše o tom, že lidé jsou sklíčení, jeruzalémské hradby jsou hromadou kamení a jejich brány lehly popelem. Později Nehemiáš na vlastní oči spatřil tuto zkázu Jeruzaléma a tehdy poznal, a to potom uvidíme příště, je to ve 2. kapitole v 17. verši, že jeho bratr popsal zboření města úplně přesně. Můžeme si klást otázku, jak je to možné? Proč? Když už přece tam stál chrám, proč lidé nepostavili hradby? Proč bylo pořád to město Jeruzalém tak zpustošené? Víte, ty pokusy o znovu vystavění hradeb byly zmařeny nepřáteli, nepřáteli z okolí. A následkem toho žilo v hlavním městě jen velmi málo lidí. Také to čteme v tom tónu. On říká, zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí. Tak tam to naznačuje, že Nehemiáš si byl už vědom situace, v jaké Židé v Jeruzalémě byli, ale nyní Duch svatý otevřel jeho srdce, aby vnímalo realitu této situace. No a v každém případě byl šokován. Byl to šok, byl otřesen do hloubky svého bytí a Nehemiáš si do svého deníku poznamenal svoji reakci na tuto smutnou zprávu a čteme to ve 4. verši této knihy. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Plakal, protože město a jeho obyvatelé byli bezbraní. Ale snad nejvíc truchlil, protože město, které mělo být světlem národů, se stalo terčem mezinárodních vtipů. Utrpení těch, kteří přežili, se stalo jeho vlastním zármutkem. No a protože Nehemiáš měl přirozený sklon k rychlému a rozhodnému jednání, jak potom uvidíme v průběhu knihy Nehemiáš, je pozoruhodné si všimnout, jak se v tuto chvíli zachoval. Jeho chování totiž ukazuje, jaké byly jeho priority. Každé slovo tohoto verše, tohoto 4. verše, také odhaluje, že ta proslulá střelná modlitba, tu, kterou budeme mít příští kapitole, když se ho ten král ptá, co mu je, a on se tak střelně hned pomodlí a tak, a ty úspěchy, které následovaly po té střelné modlitbě, neměly svůj původ ani trochu v uspěchanosti a povrchnosti, protože Nehemiáš, a to je dobře si uvědomit, Nehemiáš se takto modlil 4 měsíce. Nehemiáš byl v Babyloně, byl v Šušanu, cítil, že nemůže nějak pomoci postiženým krajanům, tak se modlí. A v Nehemiášově modlitbě můžeme vypozorovat se 4 základní prvky. To první. Směřuje svoji modlitbu k velkému a milosrdnému Bohu. Nehemiáš se modlí k Hospodinu, oslovuje ho Bože nebes, protože si je vědom, že převyšuje všechny nejmocnější krále a vymyšlené bohy pro národu. I ty svatyně, kterými tam oslavovali cizí bohy v Šušanu. On si byl vědom, že je veliký a hrozný ve své moci, svatosti a spravedlnosti. A to je důležité pro modlitbu, protože čím větší je Bůh pro něj, tím menší je jeho problém. Zopakuji to. Čím větší je Pán Bůh pro něj, tím menší je jeho problém. Protože o to víc je jasnější, že Bůh s jakýmkoliv problémem může něco udělat. A ten veliký Bůh také je milosrdným Bohem a tak také Nehemiáš vyznává. Zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Ano, a ta naše láska a poslušnost nám nepředplatí jeho lásku. Nýbrž jsou důkazem toho, že jsme skutečně předmětem jeho milosti. A Nehemiášova modlitba je vážná, vytrvalá, protože se modlí dnem i nocí, aby mu Bůh dopřál sluchu a zhlédl na něj. Ona nám vydává svědectví o tom, jaký Pán Bůh je, i například Žalm 34. Tam čteme, oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Ze všech soužení je vysvobodil. Tak to byla ta první část. První věc, to, že se tedy vytrvale modlí k velkému a milosrdnému Bohu. To druhé, co jsme si mohli všimnout u jeho modlitby, je, že vyznává své hříchy i hříchy národa. Znovu to tam říká, vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. A tak Nehemiáš stejně tak, jako předtím Ezdráš, se stotožňuje s hříchy ostatních Židů. A i k tomu máme pěkný novozákonní příklad. Že naše modlitby za ostatní budou neúčinné, pokud budeme jako pyšný, samospravedlivý farizej z Ježíšova podobenství. Protože ten výběrčí daní nás lépe naučí, jak přistupovat k všemocnému. Že, jak to tam pán Ježíš vypravuje, avšak celník stál docela vzadu, neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout, byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. A pán Ježíš to tam potom komentuje a pravím vám, že ten odešel ospravedlněn. To třetí, co v té modlitbě můžeme sledovat, je, že připomíná Boží sliby. Říká, rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi. A tady je dobré si říct, že když Pánu Bohu říká rozpomeň se, tak to neznamená, že si má Pán Bůh vzpomenout na to, co zapomněl, ale že má zasáhnout ve prospěch svého lidu. Mohli bychom si to pročítat z třetí knihy Mojžíšovi i z páté knihy Mojžíšovi, to, jak Pán Bůh sliboval, co bude dělat s tím izraelským národem, když nebudou dělat věci podle toho, co mají. A tak se Nehemiáš dívá vlastně takhle zpátky, dívá se na to, jak Pán Bůh jednal se svým lidem v minulosti a vidí v tom zrcadlo, jak také bude Pán Bůh jednat v budoucnosti. To znamená, on tomu rozumí tak, že jestliže se doslovně vyplnila Boží zlořečení, o co víc se vyplní zaslíbená požehnání. A to další, co tam můžeme vyčíst z té Nehemiášovy modlitby, obrací se na Boha, který má ke svému lidu jedinečný vztah. To je v tom 10. a 11. verši. On tam to ukazuje na to důraz na Boží vlastnictví. Tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil, kéž je tvé oko ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků. On si dobře uvědomuje, že má Pán Bůh ke svému lidu jedinečný vztah. Jsou propojeni. Izrael patřil Bohu, protože ten jej vykoupil, zachránil se egyptského otroctví. Proto má Pán Bůh vždycky ke svému lidu zvláštní vztah. Proto nám Boží slovo říká, že je to těžké dotknout se zřítelnice Božího oka. Protože Boží lid je v centru Boží pozornosti. A můžeme si tam všimnout v tého modlitbě ještě poslední věc, a to bylo to, že se tam Nehemiáš dává do trhliny, která tam vznikla. Tak jako Mojžíš musel stát v trhlině a přimlouvat se, tak spasení hříšníků záviselo na přežití židovského národa a on kdysi, když Mojžíš prosil za Izrael nahoře Sinaj, tak se modlil a říkal, ano, jsem v té trhlině. Velmi pěkně to taky popisuje Žalm 106, 23. verš. Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho zkázonosné rozhořčení. Tedy postavit se do trhliny. A to je to, co může být výzvou pro nás dnes. Naše církve, náš národ potřebují křesťany, jako byl Mojžíš a Nehemiáš, kteří budou stát v trhlině a prosit Boha o milosrdenství. Víte, intenzivně si to uvědomu, jak je i toto místo promodlené, když bych to řekl. Jak je toto místo jako horní krupa promodleným místem. A zrovna nedávno jsem si to uvědomil, to je zvláštní, že se celá řada takových zvláštních lidí, ať už těch ufologů, ať už ezoteriků, že se rozhodují, že se setkávají v Chotěboři. A to není náhoda. To vidíme, to nebude náhoda. Oni by si mohli vybrat z mraku míst v České republice. Ale vyberou si právě Chotěbor. Opakovaně. Že víme, jaká je tam dopravní dostupnost do Chotěboře. Nic moc. Dobrodu to je daleko lepší. Ale vybíraj si Chotěbor. A možná, že tady je i náš úkol. Tak jako si Pán Bůh připravoval Nehemiáše, tak si možná nás sem také připravil, abychom se postavili do té trhliny a přimlouvali se za Chotěbor. A když se modlíme, i my můžeme Pánu Bohu připomínat jeho milosrdenství, protože si nás vyvolil. Zaplatil za nás krví, kterou Kristus prolil na Kalvárii. Tedy Bůh, který vládne tou velkou mocí a silnou rukou, vyslyšel Nehemiášovu modlitbu a potom, a to budeme sledovat v té knize Nehemiáš, byly hradby Jeruzaléma obnoveny za porozhodně krátkou dobu 52 dnů. Ale tenhle ten úspěch měl teprve přijít. Prozatím potřeboval Nehemiáš být připravený na to, aby slyšel Boží volání. Potřeboval si projít dobou modliteb. Potřeboval si projít možná tím těžkým obdobím, kdy plakal, truchlil. A jak už jsem zmínil, tak se takto modlil 4 měsíce. 4 měsíce, protože v té druhé kapitole čteme o tom měsíci Nisanu, což je březen duben. Tady ta zpráva nás zastehla na přelomu listopadu prosince. Takže 4 měsíce modliteb a příprav. Když se v uvozovkách nic nedělo. Ale ono to tak nikdy není. A to je velké povzbuzení pro naše společné modlitby, které teď chceme mít, protože modlitba má velkou moc. Modlitba má velkou cenu. Modlitba potom nakonec způsobila to, co se dělo potom v té knize Nehemiáš dál. A uvidíme, že se budeme neustále vracet k těm dvěma věcem, které jsem říkal, k modlitbě a práci. Celá kniha Nehemiáš je protkaná jeho modlitbami. A pro mě je to také věc, jestliže se chceme zastavovat nad tím, jak může být Boží lid obnoven. Nepůjde to jinudy než přes kolena. Nepůjde to jinudy než přes tvrdou práci a tvrdou modlitbu. Tak se pojďme společně také modlit, pojďme se společně přimlouvat. Máme velkého Boha, který má obrovskou moc.